Funguje nebo nefunguje inkluze? Na jasné odpovědi se neshodnou ani odborníci z řad pedagogů. Naopak ke způsobu, jakým je inkluze uváděna do praxe, má výhrady většina ředitelů českých základních škol, konkrétně 4 z 5. Hostem DVTV je dnes předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání Klára Laurenčíková. Vítejte.
Dobrý den, díky za pozvání.
Osvědčila se inkluze?
A já se domnívám, že na tuhle otázku nelze říct ano, ne. Je to prostě nějaký proces a je potřeba říci, že již od pádu železné opony přibývají děti se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných školách, protože to chtějí rodiče a protože už od roku 2006 školský zákon přiznává právo na vzdělávání ve spádové škole všem dětem bez rozdílu. Tudíž jak děti se zrakovým handicapem, tělesným handicapem, ale i mentálním handicapem prostě za těch posledních 30 let v českých školách přibývají. A to, co my nyní můžeme pozorovat, je pouhé dohánění dluhu, který vůči dětem, rodičům, ale i učitelům máme. A myslím, že to, že za podporou těchto dětí konečně jdou i férovým způsobem finanční prostředky, byl krok dobrým směrem.
Faktem ale je, že ten způsob, jakým tenhle dluh doháníme, vlastně kritizuje, tedy 4 z 5 ředitelů škol, který se účastnili toho průzkumu, bylo jich 450, si myslí, že ta inkluze v té současné podobě zkrátka nezafungovala. Tak jak si to vysvětlujete?
My máme naprosto jiná data, jiné poznatky. Víme, že například Asociace ředitelů základních škol nebo Asociace učitelů základních škol, ale třeba i školské odbory jednoznačně vítají to, že za podporou dětí jdou konečně finanční prostředky od mateřských do základních, středních i vyšších škol, dokonce i do školních družin a základních uměleckých škol, kde celá řada dětí s potřebou podpory v minulých letech chyběla, anebo byly v běžných školách, ale neměly adekvátní podpory a školy nedostávaly na tyto děti extra další finanční prostředky navíc. Tudíž ty naše poznatky a zprávy od kolegů právě třeba z těchto odborných asociací se trošičku rozchází s tím, co jste nyní říkala, a sice, že 4 z 5 učitelů mají s inkluzí problém. Možná ještě máme co dohánět v té
škole.
Možná máme ještě co dohánět v implementaci vlastně nového školského zákona, který od roku 2016 přiznává právo na podpůrná opatření všem dětem bez rozdílu v běžných speciálních školách, právě od těch mateřských až po vyšší odborné. My jsme pouze touto změnou zákona a spravedlivějším nastavením finančních prostředků započali nějakou systémovou změnu. Ale ta systémová změna není jenom o financování, je taky o kompetencích učitelů, o postojích společnosti jako takové k rozmanitosti nebo chcete-li k rozdílnosti toho, jací jsme, jaké jsou děti. A v této oblasti prostě na skutečnou změnu si ještě počkáme, protože postoje a dovednosti se nemění v krátkém období. To je prostě proces na delší trať.
Inkluze nefunguje například podle Jiřího Pilaře z Asociace speciálních pedagogů, který před pár dny v DVTV řekl toto.
Ministerstvo sice začalo jakoby vzdělávat, ale zase prostě mám pocit, já jsem o tom přesvědčen, že prostě když studujete otázky speciální pedagogiky, dejme tomu 4-5 let, tak nějaké 40-hodinové školení, které vymyslel Institut poradenství, tak to nemůže stačit. Že jo? A potom vlastně vženete učitele vlastně do předem prohrané bitvy, protože on vlastně neví, jak na to dítě. Já teďko pracuji s dětmi, kteří mají problémy s chováním a vím, že spousta učitelů prostě absolutně nezvládá už děti v první, druhé třídě, což je jako docela strašný.
Podle vás učitelé inkluzi zvládají?
Pokud pan kolega Pilař má poznatek, že učitelé neumí pracovat s dětmi už na úrovni první nebo druhé třídy, tak v podstatě jenom přiznává, že máme systémový problém a že se musíme snažit změnit už třeba přípravu učitelů na pedagogických fakultách, tak aby měli ty potřebné dovednosti pro to s dětmi pracovat
Čili
individuálně.
Čili připouštíte, že je zatím nemají?
Připouštím, že potřebujeme pracovat na rozvoji učitelských dovedností, tak aby učitelé opravdu dokázali pracovat individuálně, aby se už na pedagogických fakultách naučili ty praktické dovednosti, nezískali dominantně teoretické znalosti a informace, ale skutečně formou různých tréninků měli šanci už v rámci své pregraduální přípravy rozvinout ty potřebné dovednosti, které jim častokrát v praxi chybí.
Mají na to ty správné podmínky?
V tuto chvíli vím, že některé české pedagogické fakulty se snaží přípravu učitelů měnit tak, aby byla více praktická, zaměřená skutečně na to, co učitelé v praxi
říkáte,
potřebují.
Říkáte, že se snaží přípravu měnit.
Ano.
Pokud je to proces, tak se vlastně ptám, jestli by nebylo logičtější nejprve počkat na to, až ti učitelé budou připravenější, ideálně optimálně a až potom zavádět tu inkluzi?
Bylo by to krásné, ale my nemůžeme děti někde zmrazit a počkat, až učitelé budou všechno umět. Ty děti jsou ve školách dneska. Stejně tak, jako ve školách byly posledních 30, 100 a více let. My prostě potřebujeme pro ty děti, které jsou dneska ve školách, kvalitní učitele a musíme dělat všechno pro to, aby učitelé měli potřebnou podporu ve své praxi. Aby s těmi dětmi, které už dneska ve školách jsou, uměli dobře pracovat, tak jak tyto děti potřebují.
Ovšem, pokud to tady zatím neumějí, tak nemůžou ti neskušení učitelé těm dětem, které potřebují speciální péči, v tuto chvíli spíše uškodit než pomoct?
Je potřeba vysvětlit, že inkluze není o tom, že se snažíme pomáhat dětem, které potřebují nějakou speciální péči. Férové inkluzivní vzdělávání je o tom, že učitel opravdu dokáže reagovat na individuální potřeby každého dítěte v té třídě. Je to o tom, že každé dítě ve třídě má šanci zažít úspěch, zažívat ve škole bezpečí, cítit se přijímané, a to je něco, co potřebují naprosto všechny děti bez rozdílu.
To ano, a možná i na to potřebuje ten pedagog nějakou speciální zkušenost nebo výcvik nebo praxi, a proto se znovu ptám, jestli není zodpovědnější počkat na to, až budou všichni pedagogové v takové fázi připravenosti, aby ta inkluze dávala smysl a nemohla vlastně napáchat víc škody než užitku, jak si teď například myslí pan Pilař.
Inkluze žádné škody nenapáchala. To je velká zkratka. Nedošlo k žádnému výraznému přesunutí dětí ze speciálních do běžných škol. Naopak už na začátku jsem zmiňovala, že děti s rozličnými potřebami jsou v našich školách již více desítek let a skutečně od pádu železné opony mnoho dětí s různými typy handicapů začalo přirozeně hledat vzdělávání ve své nejbližší škole i s přání jejich rodičů. A my prostě, dětem utíká čas, my prostě nemůžeme si říci, že budeme na potřeby dětí reagovat někdy v budoucnosti, my na ně musíme reagovat dneska.
A byť na to nejsme optimálně připraveni.
Ty děti jsou ve školách dnes.
Ti učitelé taky.
A je potřeba učitele podpořit, je potřeba je dobře trénovat už na pedagogických fakultách, bylo potřeba nastavit spravedlivé financování podpůrných opatření a je také nezbytně důležité, aby učitelé nebyli na složité situace sami. Proto musíme spolupracovat multidisciplinárně a musíme kolem škol doplnit chybějící služby, jako jsou třeba služby psychoterapeutické, které by pracovaly s dětmi a s celými rodinami tam, kde skutečně dítě vykazuje na půdě školy nějaké složité problémové chování, které svědčí o tom, že se mu nedaří a že potřebuje nějakou podporu navíc nebo možná změnu způsobu výuky nebo vůbec způsobu zacházení ze strany učitele. A v této oblasti já vidím velký deficit. Školy potřebují do budoucna mít kolem sebe síť spolupracujících odborníků, ať už půjde o psychoterapeuty, sociální pracovníky nebo pedopsychiatry. V této oblasti já vidím velkou systémovou mezeru, které se ministerstvo školství, ministerstvo práce a zdravotnictví musí věnovat. Čili, ale to není něco, co by vzniklo před rokem a půl.
Ano,
to je stav, který
takže
musíme
tu zodpovědnost
řešit.
Za to, že učitelé zatím dostatečně připraveni nejsou, z vašeho pohledu nese především ministerstvo, nebo jsou to sami učitelé, ředitelé škol?
Ministerstvo školství,
pedagogické fakulty.
Ministerstvo školství už samozřejmě dávno mělo intenzivně komunikovat s pedagogickými fakultami o tom, jak učitelé lépe vždycky připravit na to, co mají potom v terénu umět. A ministerstvo školství také musí více spolupracovat s rezortem zdravotnictví a sociálních věcí, protože děti mají komplexní potřeby a celá řada potíží, které se manifestují, ukazují na půdě školy, tak nemusí souviset přímo s vyučováním nebo s nějakým nadáním dítěte, ale mohou souviset s tím, v jakých to dané dítě vyrůstá podmínkách, jaké rodičovské kompetence mají jeho rodiče, zdali například nežije v prostředí domácího násilí nebo někde na ubytovně, kde nemá podmínky pro to, aby se na školu připravilo, aby se v klidu vyspalo. Toto jsou témata, která si vyžadují mezirezortní spolupráci a nejsou řešitelná jenom skrze ministerstvo školství, ale ono musí být tím aktivním hybatelem systémových změn a musí chtít aktivní spolupráci po ostatních rezortech.
Nasvědčuje něco tomu, že se tak stane?
Já věřím, že jsme v procesu systémové změny. Přibývá škol, které se hrdě hlásí k tomu, že skutečně chtějí umět dobře vzdělávat všechny děti, že chtějí reagovat na jejich potřeby, že chtějí trénovat své učitele, snaží se vlastně se opřít o služby školních supervizorů, mentorů. Věřím, že i například probíhající reforma systému péče o duševní zdraví, která se děje na půdě ministerstva zdravotnictví, je proces, který může této změně velmi napomáhat. pomoci. Do budoucna by tak vlastně školy měly mít k dispozici multidisciplinární týmy dětského duševního zdraví, které by skrze zapojení psychiatrů, psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků měly vlastně konzultovat školám postup a práci s dětmi, které mají nějakou emocionální zátěž nebo duševní onemocnění a potřebují nějaký extra support ve škole navíc. To všechno jsou věci, které se dějí. Vím, že i Ministerstvo práce se snaží postupně doplňovat do sítě služby na podporu rodin. Víme, že tady vedeme na úrovni vlády bitvu o to, zdali bude zákon o sociálním bydlení, aby třeba rodiny v bytové nouzi se konečně dostaly nějaké efektivní nebo dočkaly nějaké efektivní podpory. Ale jsou to věci, které jsou v procesu a já bych si moc přála, aby se ty konkrétní výsledky samozřejmě dostavily co nejdříve, ať už pro děti, pro jejich rodiny nebo pro učitele, ředitele škol.
Má být inkluze pro všechny? Je přínosná pro všechny děti?
Inkluze je rozhodně přínosná pro všechny děti, protože je to takový systém vzdělávání, kde každé dítě může zažít úspěch, cítí se vítané, má šanci naplnit svůj vzdělávací potenciál a dostává podporu v těch oblastech, kde ji potřebuje, což je vlastně něco, co je prospěšné opravdu všem dětem.
Ještě jednou Jiří Pilař z Asociace speciálních pedagogů.
No tak je spousta dětí, které jsou neúspěšné, spousta dětí, které prostě nechápou to prostředí kolem sebe. A v ten moment taky, že jo, jednak ztrácí motivaci, když od první, druhé třídy se potkávají permanentně s neúspěchem, protože prostě nestačí na to vyučování, vzdělávání. Mají pořád pětky a pořád je okřikuje někdo a pořád jim říká neumíš. No tak u spousty dětí vlastně ta motivace k tomu se něco naučit skončí a pak do té školy přestávají chodit. No v současné době narůstá velký počet dětí záškoláků a ty potom obyčejně nesedí doma, neučí se individuálně, ale chodí po ulicích a často potom začnou páchat trestnou činnost.
Vy o takových případech nevíte?
My řešíme spoustu případů dětí, které vlastně nedostali tu adekvátní podporu, kterou potřebovali třeba v mateřské nebo na vstupu do základní školy. A ty děti, které skutečně nejsou včas podchycené, nedostanou podporu, tak mohou po mnoha letech, když jsme ale promarnili řadu příležitostí, jak jim efektivně pomoci, skutečně vykazovat různé formy problémového chování. Když ale jdete do kazuistiky těch konkrétních dětí a my s celou řadou z nich pracujeme, obrací se na nás rodiče, pracujeme s celou řadou škol v České republice, tak vidíme, že se v tom životě toho dítěte mezi, dejme tomu, 4. a 10. rokem, kdy to problémové chování začne být více vidět, začne být výrazné, promarnila celá řada šancí na to, jak mu vlastně nabídnout nějakou efektivní podporu a jak jeho situaci zastabilizovat. My si musíme uvědomit, že děti, které vykazují nějaké problémové chování, tak jsou velmi širokou kategorií a do ní můžeme zařadit děti, jejichž rodiče nemají potřebné rodičovské dovednosti, protože třeba sami jsou klienti, bývalí klienti ústavních zařízení, nebo jsou to lidé, kteří ve svém vlastním dětství nezažili nějaké pozitivní rodičovské vzory. Mohou to být děti z rodin, kde skutečně dochází k nějakému násilí. Je potřeba říci, že každé 10. dítě v České republice vyrůstá v prostředí domácího násilí a že ho tato zkušenost velmi limituje v nějakém zdravém psychosociálním vývoji a že například Světová zdravotnická organizace se na děti svědky domácího násilí dívá jako na děti psychicky týrané. Tudíž pokud si vezmeme, že v české třídě je v průměru něco kolem 25 až 30 dětí, tak máme zde 3 děti, které s velkou pravděpodobností mohou mít určité vývojové trauma, potřebují nějakou speciální podporu, individuální přístup a bezpečí v té dané třídě. Mezi těmi dětmi s problémovým chováním se častokrát ale mohou ocitnout i děti, které například vykazovaly nějakou úzkost, nebo mohou to být děti s nějakými depresemi. A tyto děti mohou svým chováním signalizovat potřebu pomoci, podpory. A například z dat České školní inspekce víme, že daleko častěji zažívají systém určitých sankcí za své nějak náročné chování, nežli efektivní podporu. To je potřeba změnit. Tady pan kolega vlastně pojmenovává, co v systému nefunguje, ale příliš nepřináší žádná řešení a neříká, co tedy jsme měli již dávno, před těmi možná 30 lety, začít dělat proto, aby učitelé byli dobře připraveni, aby měli ty podpůrné nástroje, jako je právě třeba mentoring, supervize, konzultace dalších expertů, na které by se mohli obracet. A to mě například v těch jeho komentářích velmi chybí. Pokud budeme jenom popisovat slabiny současného systému, tak se příliš neposuneme a hlavně nepomůžeme těm dětem, které se v něm dnes ocitají. Já jsem měla možnost navštívit některé zahraniční školy. Před několika týdny jsem byla například v Silicon Valley na některých školách a to, co bylo velmi inspirativní, byla vysoká míra priority určité psychosociální nebo emocionální výchovy v přístupu škol k dětem, kdy oni skutečně tu svoji práci stavěli jak na emocionální výchově, tak na rozvoji sociálních dovedností kritického myšlení a také samozřejmě na rozvoji akademických dovedností a znalostí. Ale tyto tři oblasti pro ně byly tři hlavní pilíře, na kterých stavěli svou praxi, protože si byli vědomi toho, že pokud dítě je emocionálně zdravé, vnitřně stabilní a zdravě sebevědomé, zná svoji sebehodnotu, tak teprve potom má šanci rozvíjet své další dovednosti a znalosti. Může být kreativní, může aktivně pracovat v té dané hodině a hlavně zažívá samo sebe jako někoho, kdo je úspěšný a může se také nějak úspěšně zapojit do společnosti a najít v ní své místo v budoucnosti. Toto u nás velmi chybí, toto paradigma a je potřeba s tímto oblastem cíleně věnovat. I třeba v rámci probíhající revize rámcových vzdělávacích programů, kde taková témata jako právě třeba emocionální nebo psychosociální výchova velmi chybí.
Počet asistentů by se teď měl snížit na jednoho, dnes mohou být ve třídě tedy až tři, co to přinese?
Nese to sebou to riziko, že to, co školský zákon v roce 2016 dětem přiznal, sice právo na podpůrná opatření, pakliže dané dítě potřebuje, takže by tato vyhláška, která je nyní ve vnějším připomínkovém řízení, že by v podstatě šla proti tomuto zákonnému nároku, který jsme školským zákonem všem dětem bez rozdílu přiznali, což není ani právně možné, aby vyhláška byla v rozporu se zákonem. Tudíž věřím, že ministerstvo školství pochopí, že toto není cesta vpřed, ale naopak cesta zpět, protože děti, které potřebují podporu asistenta, jí prostě mají mít k dispozici a mají se o další kolegy mít šanci opřít také učitelé, pokud skutečně musí v rámci té dané třídy zvládnout větší spektrum zátěžových složitých situací.
Jiří Pilař v DVT vyzdvihl i roli některých neziskových organizací, které on považuje za politické a které podle něj tlačí na ministerstvo.
A já si myslím, že právě ministerstvo školství trošku jaksi příliš se bojí toho, že jim budou do toho neziskovky hovořit a že budou někam tlačit. Protože já si pamatuju, když jsem chodil na nějaká jednání za asociaci, tak vím, že jako z odborných asociací tam bylo třeba 6-7 lidí a z těchto těch neziskovek třeba 20. Jo. A samozřejmě pak ty prosadili, co potřebovali, protože to vykřičeli v podstatě. No.
Mají neziskové organizace nepřiměřený vliv na rozhodnutí spojovaná s inkluzí?
Je to naprostý nesmysl. Ministerstvo školství je nadřízený orgán. Je to součást vlády České republiky. Ministerstvo školství je přímo zodpovědné za to, jakou vlastně nastavuje a vytváří vzdělávací politiku. Stejně tak kraje, stejně tak obce jako zřizovatelé škol. Zásadní roli hraje Česká školní inspekce.
Školské odbory. Což se nevylučuje s tím, že by se ministerstvo mohlo bát neziskových organizací?
Pokud se ministerstvo bojí neziskových organizací, tak možná ví proč. Já se domnívám, že neziskové organizace v České republice dělají spoustu důležité práce, častokrát za stát. A pokud se chceme bavit o tématu férového vzdělávání, tak neziskové organizace jsou dlouhodobě tím naprosto zásadním článkem, který sem právě téma spravedlivého vzdělávání aktivně přináší. A dělají neskutečně užitečnou práci, ať už na úrovni rané včasné péče o děti sociálně znevýhodněné, které vyrůstají například v sociálně vyloučených lokalitách, dělají doučování, vzdělávají děti cizince s odlišným mateřským jazykem, kterým se stále nedostává adekvátní podpora systému českého vzdělávání. Dělají neskutečně důležitou práci v oblasti rozvoje dovedností učitelů ve všech možných komponentách, ať už jde o postové vzdělávání, ať už jde o interkulturní vzdělávání, ať už jde o práci s vnitřní motivací dětí a tak dále. Myslím, že bychom měli neziskovým organizacím spíše poděkovat za to, že v mnoha případech suplují roli státu. A skrze celou řadu odborníků my máme možnost vlastně pracovat s vysokou expertízou, s příklady dobrých praxí, ať už tuzemských nebo zahraničních. A ministerstvo školství by naopak mělo experty z nevládního sektoru daleko častěji zvát do expertní spolupráce.
Nemáte žádnou pochybnost o tom, že peníze vynakládané na inkluzi utrácíme v Česku efektivně?
Já se domnívám, že musíme přidat právě v té oblasti rozvoje dovedností učitelů a v té oblasti multidisciplinární spolupráce, aby skutečně školy měly k dispozici ty další podpůrné expertní služby a učitelé nebyli na celou řadu výzev sami. Pokud hovoříme o vysokých financích, které sebou v tuto chvíli nesou podpůrná opatření, tak já znova připomínám, že pouze splácíme dluh, který vůči dětem, rodičům a školám máme. A že již před 12 lety jsme všem dětem bez rozdílu přiznali právo na vzdělávání ve spádové škole. A tudíž minimálně v tom roce 2006 se stát měl postarat o to, aby za tímto právem a zákonným nárokem šla také adekvátní podpora. Toto se nestalo, zaplať pánbů se to stalo po 10 letech a je rozhodně potřeba v tomto započatém směru pokračovat. Ale přidat k němu všechny ty další opatření, která půjdou právě za zkvalitněním pedagogické práce a půjdou tím směrem, aby děti ve školách zažívaly radost, aby je učení bavilo a aby sami sebe mohli vnímat jako někoho, kdo má právo na to být jedinečný a aby mohli vyrůstat v takovém prostředí, kde se cítí bezpečně, nejsou pod tlakem, pod stresem a nejsou srovnávány mezi sebou v tom smyslu, že již od první třídy jsou tlačeny do stejného výkonu ve stejný čas. A vlastně celá řada dětí získá vlastně a rozvine si ty různé potíže právě třeba jenom špatně nastavenou intervencí, výukovým přístupem nebo tímto tlakem na to, aby všichni všechno uměli ve stejný čas. Když si vezmete ten paradox, že děti do 6 let v podstatě respektujeme v tom smyslu, že každý se v jiném věku naučí nějakou určitou dovednost. Jedno dítě chodí v 8 měsících, druhé se naučí chodit až třeba ve 2 letech. A víme, že je to normální, protože ty naše dovednosti nejsou stejné a rozvíjí se prostě individuálně v různém čase. Tak je absurdní, že najednou úderem 6 let nebo nástupu do základního vzdělávání chceme po dětech stejný výkon ve všech oblastech rovnoměrně a ve stejný čas. A pakliže toho nejsou v nějaké oblasti schopné, tak je tou známkou, častokrát vlastně rozstřídíme na ty šikovné, nešikovné, rychlé, pomalé a v podstatě tím zabíjíme vnitřní motivaci dětí a pocit smyslu z vlastního učení. A to sebou nese celou řadu problémů do budoucna, kde velká část lidí vyrůstá v pocitu selhání, v pocitu nedostatečnosti a pak se možná v dospělém věku nedokážou dobře uplatnit na trhu práce, navazovat nějaké spokojené vztahy s ostatními a volí osobnosti, které spíše třeba rezonují s nějakou jejich vlastní vnitřní frustrací, nežli zdravé sebevědomé lidi, kteří by chtěli vlastně vytvářet zdravou sebevědomou soudržnou společnost.
Paní Laurenčíková, děkuji pěkně za rozhovor pro DVTV.
Já děkuji za pozvání, mějte se hezky.